pictures here in NASA Control Pasadena. Landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait on it.
Off content. But it does blow it up there. More contact laws, Bowser people. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Da, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i po prvi put u 2017. Pogled iz svemirskog broda. Ove noći sve do četiri družimo se u nekim novim pričama. Doduše, neke će biti još vezane za, naravno, 2016. godinu, ali svakako naučna fantastika, horror i fantasy i ove godine u sferi interesovanja ove emisije, a ono čime ćemo se večeras pozabaviti su neke najave stvari koje će se dešavati i već u januaru ove godine, a koje će privući pažnju fanova fantastike. Međutim, da krenemo redom, prvo ćemo se malo vratiti u 2016. godinu, nešto što se dešavalo na relaciji između Mađarske i Srbije, tamo kraj novembra, početak decembra, o čemu će više reći nešto Dragoljub Igrušanac. Naime, jedna ideja koja je želela da predstavi fantastiku iz okruženja mađarskoj publici, jedan mađarski urednik njihovog SF časopisa, koji je onda stupio kontakt sa čovekom koji vodi jedini sajt posvećen fantastičnoj književnosti kod nas. Kako je protekla ta cela priča, dakle, saznaćete na samom početku Pogleda iz svemirskog broda. Onda ćemo se okrenuti torti broj 5, nešto što dolazi već, eto, poslednjih 5 godina pred samu novu godinu, jedna elektronska zbirka priča. Pa ćemo čuti kako je i to proteklo negde od 24. decembra pa nadalje. A onda se okrećemo dešavanjima koje će obeležiti zbivanja u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komačić tokom januara. Očekivano biće priče o filmu koji je i tekako bio rado iščekivan na samom kraju 2016. godine, nevezano naravno za Odmetnika broj 1, a potom i priča o jednoj interesantnoj seriji koja već doživljava svoju treću sezonu, da bi potom čuli nešto više i o Tolkien Fest specijalu broj 2, koji će se održati u Domu omladine 22. januara, pa fanovi Tolkiena, inače 125 godina, ako se ne varam, obeležavam ove godine od veše rođenja Tolkiena. Nešto, dakle, više o tome isto ćete čuti u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda. Onda jedna priča o filmu Dolazak, tačnije tribina koja je bila posvećena tom filmu. A za sam kraj, u rubrici Treća strana ploče, muzika iz filma za čiju je inspiraciju, ne doduše za samog filma, pošto je on pretočen iz jednog drugog medija, poslužila knjiga iz 1938. godine, i to koju je napisao slovenački pisac Vladimir Bartolo. Knjiga je prevedena na srpski negde 54. Reč je o istorijskom romanu, a o čemu se tačno radi, pa tamo negde otprilike negde oko pola četiri, saznaće oni koji do tad ostanu budni. Dakle, večera su Pogledi iz svemirskog broda, Nenad Njenović Trkulja, zadužena za organizaciju, tonska realizacija, Miloš Jović, mikrofon, nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Me dread. I'm the invisible.
Širom zatvorenih očiju.
We'll be right back.
15 minuta posle ponoći, Karla iz Mladenovca kaže: gospodine Todoroviću, nemojte zaspati, ja gotov. Ništa, sutra, u stvari danas je već radni dan, prema tome lepo ste se, nadam se, odmorili, praznovali. Od sutra pretpostavljam da je vreme da se malo ozbiljnije radi. Ko mora rano da ustaje, pravac krevet. Imaćete i ovu emisiju na podcastu, da li tokom već sutrašnjeg dana, naravno oni koji se malo više bave kompjuterima, imaju mogućnost da je odgledaju, da je oslušaju i u odloženom, a mi ćemo se sada otkrenuti malo SF pronalazima po posljednji put u pogledu svemirskog broda 1961. Već od naredne izdanje ćemo se baviti šta su to pisci SF-a osmišljavali, koje ideje, tehnologiju svojim delima, a za kraj 1961. godine zapravo jedan interesantan termin koji je uveo Arthur Clarke 1961. godine u svom delu Pad mesečeve prašine. On je onako napravio jednu kovanicu far side ili ti dalja strana, a interesantno da je on to koristio za onu, ono što obično ljudi kažu tamna strana meseca, tačnije ona druga strana meseca. Interesantno je da je u delu Starman Jones Roberta Heinleina bio korišćen izraz dirt side, ali to je bilo korišćen za površinu planete, kada smo već kod tih nekih izraza koji su pisci upotrebljavali da opišu neke delove meseca. Robert Heinlein, već pomenuti, 1961. godine je objavio Stranac u strani zemlji, i ono što je interesantno da je tu iskoristio kao pronalazak waterbed ili ti vodeni krevet ili hidraulični krevet. Kod njega se naravno on malo razlikuje od onoga kako mi znamo za postojanje samog vodenog kreveta, ali mnogi upravo navode Heinleina kao čoveka koji je izmislio vodeni krevet. On je naravno kasnije objašnjavao kako je do toga došao. Naime, on je taj vodeni krevet u svom umu konstruisao tokom 30. godina kada je bio u bolnicama. A ako se sad malo vratimo kroz istoriju, prvo pominjanje, uslovno rečeno, ne sad vodenog kreveta, ali ideje da vodom ispunite nešto, a to nešto je bila mešina, se javlja već u staroj Persiji, znači pre nekih 3600 godina. U 1873. godine, prema podacima raspoloživim u jednoj bolnici Svetog Bartolomeja, vodeni krevet je korišćen za smeštaj pacijenata. Naime, da bi se lakše, da bi se bolje pritisak samog tela kada ga stavite na krevet na taj način olakšao kod određenih pacijenata. A prvi komercijalni vodeni krevet, dakle sad ostavimo po stranu medicinu i korišćenje u te neke zdravstvene svrhe, je napravio Charles Hall 1968. godine. I od tada, ako se ne varam, najbliži vodeni krevet koji ste mogli da kupite i da donesete u Srbiju svojevremeno je bio u Beču. Pošto sam ja imao prilike da vidim kako to funkcioniše, ali dobro. Inače, dobro, da se sad okrenemo i ostavimo vodeni krevet po strani i da se malo prebacimo sad na Stanislava Lema, pa ćemo se vratiti Heinleinu kasnije. Naime, Stanislav Lem je u svom delu Povratak sa zvezda izmislio nanošenje odeće putem spreja. Spray on clothing je njegov, da tako kažemo, pronalazak u tom utopijskom društvu. Roboti rade, naravno, većinu poslova, a nanošenje, to jest odevanje, se sastoji u tome što lepo našpricate sebi odelo i, eto, jedan instant proizvod, kako ga je makar Stanislav Lem zamislio. Te 1961. godine, opet u sferi izraza, Heinlein je pomenuo izraz grok, koji ne znači ono što bi kod nas možda bila prva asocijacija, to je marsovski izraz za videti i znati. A to naravno najbolje je videti originalan tekst kako to izgleda u njemu i kako je Heinlein to upotrebljavao. A samo ćemo još pomenuti jednu, takođe, jedan njegov pronalazak iz istog dela, to je stereovizijski tank, znači 3D televizija u vidu, jedna preteča naravno 3D televizija. On jednostavno sprovodi jednu interesantnu ideju trodimenzionalnog viđenja, korišćenja specijalnih naočara, tako da opet to nije ono kao što bismo mi danas zamišljali 3D, ali definitivno iz ovoga se vidi koliko je Heinlein možda bio neki vizionar koji je i inspirisao ljude da kasnije ili makar osmišljavao dobre termine koji su kasnije bili preuzeti i korišćeni ne samo naravno u naučnoj fantastici, već i u svakodnevnom, da tako kažemo, životu. 19 minuta posle ponoći, dakle od sledeće godine bavit ćemo se malo, ne sledeće godine, sledeće emisije, bavit ćemo se pronalascima iz SF tekstova iz 1962. godine, a sada se vraćamo u muzici, pa onda se okrećemo priči o saradnji između Mađarske i Srbije, tačnije priči o razmjeni malo informacija kako je fantastična scena u jednoj, a kako u drugoj zemlji.
Thank you. ti i ja.
202.
Pola jedan na Pera kaže, neko je počeo radnu nedelju sa trećom smenom, pozdrav, pozdrav. I kaže, Kale, ne spavam još dobro, Kale, samo uživaj. A mi ćemo sada, dakle, da se okrenemo u noćnom programu širom zatvorenih očiju, okviru kojeg, dakle, večeras slušam te Poglede svemirskog broda. Toj priči vezano i za prikaz srpske scene fantastike u Mađarskoj. Naime, kao što sam već rekao, Dragoljub Igrušanac je čovek koji vodi naš jedini sajt za fantastičnu književnost. On nije samo jedini kod nas, već i u regionu. Obično se svi bave malo onako šire fantastikom gledano. I objasnit će naravno već on ovde da je došlo do tog kontakta sa jednim kolegom iz Mađarske. A imaćemo, dakle, u ovom segmentu prilike u stvari da čujemo malo i kako je stanje sa fantastikom u Mađarskoj, pa da poslušamo Dragoljuba Igrušanca.
Pinter Benč, urednik SFF sekcije na jednom veoma dobro posvećenom mađarskom portalu Mandiner.hu, kontaktirao me krajem novembra s molbom da uradim jedan prikaz srpske scene fantastike. Njega je interesovalo sve, jer smo mi njima, kao i u ostalom, i oni nama prilično nepoznanica, bez obzira što smo jel, susedi. A stanje u Mađarskoj je, koliko sam razumeo iz prepiske, prilično slično kao i u Srbiji. I tamo je interesovanje čitalaca za ovu vrstu proznog stvaralaštva u porastu, a postoji pregršt izdavačkih kuća koje u svojim izdavačkim programima imaju dela fantastike. I tamo se proteklih decenija dogodilo isto kao i kod nas kada je u pitanju fantastika. Ne znam koliko je slušalcima ove emisije poznato, ali i Mađari su kao i mi nekada imali izuzetno jak magazin posvećen naučnoj fantastici. Reč je o Galaktici koja je do početka 90. godina izlazila u tiražu od gotovo 100.000 primjeraka, a sada je taj časopis pao na tiraž od svega 1.000 primjeraka po broju, recimo. Jugoslavija je u to vreme imala jedan Sirius koji je izlazio u tiraž od preko 20.000 primjeraka, što su vrtoglave ili bolje reći astronomske cifre u odnosu na ono što sada imamo. Inače, Galaktika je nedavno dostala u žižu interesovanja svetske SFF javnosti kada je upravo Pinter Bence obznanio da od 2004. godine taj časopis ne plaća autorska prava stranim piscima. O tome su pisali najznačajniji svetski portali, čak i Američko društvo za naučnu fantastiku pozvalo sve svoje članove na prekid bilo kakve saradnje sa Galaktikom i tako dalje. Dakle, situacija u Mađarskoj deluje veoma slično kao i u Srbiji. Mali su tiraže časopisa, nemoguće je ostvariti neku ekonomsku opravdanost njihovog objavljivanja, o honorarima da im ne govorimo, ali sa druge strane i tamo se revnosno prati produkcija knjiga koje stižu sa anglofonog područja, objavljuju se najznačajnija savremena dela i tome slično. Ono što je interesantno je da se u Mađarskoj uglavnom čita naučna fantastika, za razliku od naših podneblja gde je recimo prednost data epskoj fantastici ili distopijama i tako dalje. Ipak tamošnji čitalci gotovo da ništa ne znaju o fantastičnoj kulturi i fandomima susednih zemalja. Bence je tako odlučio da pokuša da uspostavi kontakt sa svim fandomima iz mađarskog susedstva i uoči nove godine tamošnjim čitaocima fantastike pruži na uvid informacije o tome kako izgledaju scene iz njihovog najbližeg okruženja. Njegova ideja bila je da osim tog što će se ukratko reći nešto o samoj sceni, broju izdavača, zatim izdavačkim programima, najpopularnijim žanrovima, naslovima, pisima i tako dalje, da se pored toga kaže nešto više o autorima iz određenih područja, znači svake od tih zemalja iz okruženja.
Thank you. Beograd, Beograd, 222. We'll be right back.
Dakle, imali smo prilike da čujemo kako izgledao taj početak i kontakt, saradnja između urednika Galaktike Petera Bencea i Dragoljuba Igrošanca koji vodi sajt Art Anima. Uspeli smo eto da čujemo malo i kako je stanje na mađarskoj sceni, a sada da definitivno čujemo dakle, šta je to Dragoljub Igrošanac preporučio mađarskim fanovima fantastike, koji su to romani, ali i neke druge stvari koje on preporučio kao najinteresantnije sa aktualne srpske scene.
Od mene je zatraženo, recimo, da preporučim 5 knjiga srpskih autora objavljenih tokom 2016. godine. Posebno je bilo takođe interesantno što je on zatražio, recimo, podatak da li u Srbiji uglavnom se objavljuje angloamerička proza ili mi imamo neku drugačiju, recimo, politiku objavljivanja, da li recimo objavljujemo strane pisce, da li objavljujemo pisce iz okruženja, da li objavljujemo ruske pisce, pisce iz Evrope. I čini mi se da se mi malko razlikujemo od Mađarske po tom pitanju, što smo malko naklonjeni i tim nekim drugim književnostima van angloameričkog govornog područja. Što se tiče naše scene, recimo, ja sam skrenuo pažnju na postojanje i kako časopisa, kao što su Znak Sagite, književna fantastika koji uređujem. Donedavno OMA je časopisa za folklornu fantastiku koja više ne izlazi u štampanom obliku, a takođe i na fanzin Emitor i Lazar Komačić kao društvo, kao najuticajnije društvo u domaćem fandomu. Takođe, bilo je reči i o tome kako izgleda internet scena srpske fantastike, gde su spomenuti naročito, recimo, Pogledi svemirskog broda, Emitor, sajt Emitora, sajt OMA je Cult of Ghoul, Znak Sagite, Art Anima, naravno, kao jedan, možda jedini sajt, portal posvećen fantastičnoj književnosti kod nas i u regionu. Zatim, od knjiga srpskih autora koje su tokom 2016. godine izašle iz štampe, ja sam izdvojio dela, recimo, Tumač fotografije Zorana Živkovića, Karavan čudesa Uroša Petrovića, Magma Mine Todorović, Tajne priče Mirjane Novaković i Nevidljivo carstvo Borisa Nada. Iskoristio sam priliku i da najavim još jedno delo koje je trebalo da bude objavljeno do kraja 2016. godine, ali se sa tim malo prolongira i pretpostavljam da će uskoro biti objavljeno. To je roman Izgledalo je duše Mladena Jakovljevića. Vrlo sam zadovoljan ovom prilikom, ovom mogućnosti koja se ukazala za tom saradnjom, što smo eto dobili priliku da budemo predstavljeni jednom čitalaštvu koje nas apsolutno ne poznaje dovoljno, u dovoljnoj meri ili nas uopšte ne poznaju. Takođe, potrudit ćemo se da i mi uzvratimo na sličan način i da mađarsku scenu prikažemo našim čitaocima i možda na neki način posredujemo pri objavljivanju njihovih autora, možda i u književnoj fantastici. Nekom od narednih brojeva bude objavljena i neka priča mađarskog pisa.
Ostali. U prošli dozvolili da stvari odu predaleko. Ova je borba bila ispod časti protiv razuma.
Brojka 202.
Stop!
6 minuta do 1, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogled iz svemirskog broda, u kojem sada dolazimo do opet trenutka koji je vezan za sam kraj 2016. godine. Petu godinu za redom nam pred novu godinu stiže elektronska zbirka horror priča Nešto diše u mojoj torti. Ovoga puta nešto više o toj zbirci reći će nam čovek koji je tu od samog početka ovog projekta, Goran Segedinac.
Pa 24. decembra smo objavili petu po redu tortu, kao i prošle godine, i ovu tortu pratio je konkurs koji smo raspisali negde početkom leta. Rešili smo da nastavimo tu tradiciju i da pozovemo i ljude koji nas prate, koji vole da čitaju tortu i koji bi da se oprobaju sa pisanjem, da nam pošalju priču. To je neki princip koji smo uspostavili i koji se pokazao dobar. Da svake godine proširimo ekipu sa novim radovima. Ove godine nismo toliko posvetili pažnje marketingu, te i odziv nije bio toliko veliki. Međutim, ono što smo primetili da praktično na kraju se uvek izdvoji taj neki broj od 5-6 priča koje uvrstimo u tortu. Ovogodišnji tort ukupno čini 10 priča. Dakle, to su priče ljudi koji su se javili na konkursi dela standardne postavke autora. Dosta nas je ove godine uklovilo u neke obaveze. Boris Mišić je bio posvećen samostalnoj zbirci i ostali su isto tako radili na nekim sporednim projektima. Međutim, kao i uvek, ispoštovali smo tradiciju, torta je objavljena prema prvim podacima, preuzete za ovih nekoliko dana oko 500 puta i mi sad praktično očekujemo da već stigne prve reakcije, kao što to obično biva posle praznika, kad se ljudi malo odmore pročitaju, oni se uvek jave. Interesantno je isto to da je ovo prva torta praktično posle štampanog izdanja, koje je objavljeno prošle godine. Sad planiramo da taj jubilej mali napravimo i na 6. torti simbolično zbog te šestice, a tako da isto tako imamo neke planove šta bi mogli da uradimo i da malo promenimo koncept.
Sada na prethodne, ali hajde, to su sad neke teme o kojima će biti prilike da se govori i u budući.
had taken his hand.
She had become like they are.
Come on, baby.
Come on.
Širom zatvorenih očiju.
I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, 'cause every about mothers, it's all about fast cars and cussing each other, but it doesn't matter 'cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror, I'm on the right track, yeah, we're on to a winner.
Jedan sat i 4 minuta, posle priče o elektronskom izdanju Torte, horor, dakle, priče koje svaki put dolaze pred Novu godinu i koji se bave ovim upravo dočekom Nove godine ili praznikom na neki način. Vreme je sada da čujemo šta nas to očekuje tokom januara, a vezano je za rad Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, redovni sa tribinski sastanci ponedeljkom o 19 sati. Međutim, i oni su, boga mi, na odmoru sve do 16. januara, ali dobro, dakle, 2.9. nije bilo ništa na programu, praznovalo se i slavilo se. Od 16. januara ponovo počinje tribinski program, a nešto više o tome, predsjednik, naravno, Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, Žarko Milićević.
Sretna nova godina u ime društva Lazar Kovačić, u moje lično ime. I evo ukratko programa društva za januar 2017. godine. Za 16. januara planirali smo razgovor o najnovijem filmu iz univerzuma Zvezdanih ratova, u pitanju, kao što pretpostavljate, Odmetnik 1. Vidjet ćemo koliko će to da pređe u nekako veče posvećeno Carrie Fisher posle njene nedavne smrti. Vidjet ćemo, u svakom slučaju, jedno veče posvećeno ljubiteljima serijala Star Wars. 23. januara idemo nešto sasvim drugačije. Vraćamo se seriji Black Mirror, crno gledalo, Charlie Brookera. Nedavno se pojavila na Netflixu nova sezona treća, koja prati recept koji su imali prve dve, znači malo Zona Srbaka, malo posle 2000-te ukršteno sa naprednom tehnologijom i društvenim, ličnim i političkim implikacijama tehnologije ekstrapolirane do nekakvih ekstrema. Vidjet ćemo šta je tu novo što nam je prikazao Charlie Brooker o svetu u kojem živimo danas. I poslednji termin u januaru, 30. januara, fantastična čitaonica, čitamo roman Zvezde moje odredište Alfreda Bestera. Bester je poznat pisac SF-a i bitan jutica, ali iako nema veliki nekakav opus kao što recimo imaju Asimov i Heinlein i Clark, čitamo roman iz 56. godine koji je se pojavio časopisu Galaxy pod imenom Tiger, to je Tigre po pesmi Williama Blake-a, i varijacija na klasik književnosti Grof Monte Cristo, ali uz određene tehnološke pogodnosti koje potpuno menjaju tu radnju, znači po svetu postoji teleportovanje i ekstrasenzorna percepcija i interplanetarni ratovi, svemirski brodovi i sve to dalje. Glavni junak je Foil koji je ostavljen u pogođenom svemirskom brodu, kao i Grof Monte Cristo, nikoga nije došao da ga spase, on se zaklije na osvetu i postaje vrhunski kriminalac koji besprekorno menja svet oko sebe i tako dalje i tako dalje. Roman je i dalje svež i bitan i jako je bio uticaj na neke potonje velike pisane naučne fantastike, prvenstveno navodili su ga kao veliki uticaj Dick, Bliš, Burkok i tako dalje, pa čak i ako ne dospete da pročitate, da vratite pa da čujete nešto o samom tom delu.
Summer gives us wind. Thank you.
202. Oseti čoveka.
Can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, "Are you married?" We'll say, "No, man, but you can do the job when you're in town." Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid plans that we made, walking in a winter wonderland. Circus clown, we'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kiddies knock him down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling, we'll frolic and play the Eskimo way, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland.
Jedno sat i 14 minuta i posle ove priče šta nas to očekuje u radu Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić tokom januara, nešto toga naravno imaćete prilike kasnije vi da čujete, već ko hoće može da se pridruži ovim terminima od 19 sati u Domu omladine i pričama na najrazličitije teme, a kao što ste čuli, između ostalog to će biti Odmetnik 1, treća sezona serije Black Mirror, a 22. januara u Domu omladine takođe, ali jedno celodnevno dešavanje i to je upravo posvećeno fanovima Tolkiena, epske fantastike, s obzirom da nas očekuje još jedno izdanje festivala epske fantastike. Nešto više o tome, moj kolega Marko Miranović.
eto vreme došlo i da najavimo sledeći festival epske fantastike, kao i prošlog januara, tada 2016. godine. I ovaj festival je posvećen Tolkienu, uvek taj januar, mesec kada je Tolkien i rođen, a sada slavimo 125 godina od rođenja Tolkiena, je uvek posvećen Tolkienu. Šta to znači? U suštini glavna tribina je posvećena samo pisu, ona traje nešto duže po običaju i karakteristično je da se obrađuje jedna tema. Ovog puta ćemo obraditi Silmarillion, praktično rečeno spojili smo dve tribine u jednu, Vasić i moja malenkost. Radići tribinu koja je posvećena na Silmarillionu, jedan deo tribine se osvrće na mitologiju, sve te utice koje je Tolkien imao prilikom pravljenja ovog dela, a drugi deo tribine koji smo opet ja pripremio, on se više odnosi na način na koji je nastajao Silmarillion i sve neke zanimljivosti, pa i verzija, ima ih jedno 3-4, najmanje možda 5 Silmarilliona, tako da u svakom slučaju ko voli Tolkiena, ko voli Silmarillion, mislim da će imati itekako prilike da čuje neke zanimljive stvari vezane za ovo delo, pa i sam Tolkienov život. Ali kažem, to je samo jedan aspekt festivala, sve ostale tribine i prezentacije igara se odnose naravno i na neke druge franšize što se tiče fantasy stila. Za ovaj festival mogu slobodno reći, ili konvenciju kako želite, mogu slobodno reći da je pomalo return to fantasy, to je vraćanje ovoj fantastici, ono što za sad u suštini nije bilo. Ono ovom prethodnom bi smo malo više pisima i tako dalje, posvijeli pažnju, ovo je baš onako, teme su čista epska fantastika i one se kreću, kao što smo napomenuli, od Tolkiena, preko recimo epske fantastike i metala, to je dva nazvana tribina, da imamo opet i počasne goste festivala kao što je Atan Celtic, onda ne znam, Srđan Branković iz Zoologije, Dušan Marković, nije on naš najjačih autor što se tiče crteža i to posebno je proslavljen što se tiče i epske fantastike u knjigama, ali i u ćevi metalu. Onda recimo imamo tribinu, zove se Epic Komedija, ona je napravljena posebno kao šale koje su vezane recimo za Igre prestola, Gospodara prstenova, Harry Pottera. To će biti po prvi put izvedena jedna tribina, nešto malo kraće od ostalih, ali čini mi se bit će posebna zanimljiva. Nenad Grujić postoje na toj tribini, pa onda imamo recimo tribinu koja je vezana za Warcraft i čitavu tu mitologiju, da kažemo, Warcrafta. I konačno imamo jednu tribinu koja je vezana za gotski horor, što nikada sad nismo izvodili, i tu opet ima nekoliko ljudi koji učestvuje, prevashodno ovde mislim na Dimitrija Stevanovića. Ovaj Stevanović je koji je pripremio tu tribinu i s jedne strane, ajde kažemo, on se bavi književnosti, s druge strane vizualnim aspektom gotskog horora će se baviti Miloš Đurović, tako da će to biti vrlo zanimljiva tribina. Pa onda još imamo tu recimo i Miloš Petković koji će doći kao specijalni gost. Ja ću opet pripremiti neke slajdove, posebno kažem, opet izdvajam igre, zato smo i one su posvećene u ovom slučaju dve velike stvari, znači Dungeons & Dragons, čita festival će biti što se tiče igara u tom nekom stilu, da ne kažem fazonu D&D-a, gde će moći da se non stop igraju na svim tim stolovima, boga mi oko 10 stolova nas očekuje sad za igranje, da moćete nađeti ekipu da isprobate D&D, naprosto to ljudi pitaju i mislim da će to biti sad jako lepo urađeno. To je s jedne strane, s druge strane smo obezbedili, dugo vremena toga nije bilo, povratak Fantasy Warhammera, valjda kažemo slobodno jedno udruženje naše je to organizovalo, gde će na 2-3 veća stola moći da se vide armije, da se oprobaju ljudi, da igraju. Kažem, meni lično jako značajno, jer totalno je to ono i povratak Fantasy što se tiče igara i pošto je ovdje kao najviše se radi o festivalu Tolkienu, pa je nekako centralna tema, moći da se isprobaju različite igre koje su vezane za Gospodara prstena, recimo posebno od Lord of the Rings Risk, odnosno Riziko, dosta se traži, sigurno da će na jednom stolu moći da se igra, tako da mi nastavljamo promociju što se tiče ovog, hajde kažemo, specijala Tolkiena 2, on su festival epske fantastike, 22. januar, Dom omladine, od 14 časova kreću i tribine i, ajde kažemo, igranje igara, pa sve to traje do nekih 22 časa.
Look out my window, watch your head. Make a memory.
1 sat 31 minut širom zatvorenih očiju, noćni program Beograda 202 i pogledi Svemirskog broda. Čuli ste neke stvari koje nas očekuju već tokom januara ove 2017. godine i pretpostavljam da je to dobra najava onoga što bi trebalo se dešava tokom cele godine na fantazijskoj sceni. Ima još nekih događaja koje će biti u januaru, ali koje bi trebali da najavimo u nekom od narednih izdanja Pogleda iz Svemirskog broda, koje će biti još tokom ovog meseca. A sada da se okrenemo na neke stvari koje, dakle, se ne bavimo toliko ovde u emisiji, ali koje možete pronaći na sajtu, tačnije na blogu Pogleda iz Svemirskog broda, s obzirom da su tu recimo neke vesti uglavnom vezane za stranu scenu, plus sve ono što se dešava na domaćoj sceni, ali to imate prilike uglavnom i u emisiji samoj da čujete. Među zanimljivostima koji su stizali ovog dana, nešto više o tome možete da pročitate, kažem, upravo na blogu, je recimo jedna priča koja nam je stigla ovih dana iz Brazila, više zanimljivost, jedna žena koja se greškom molila figurici iz Gospodara prstenova, misleći da je to Sveti Antonija, a zapravo je bio prikazan čuveni Elrond, pa je to onako bila tema za raspravu na samom Facebooku nekoliko dana. Jedna od informacija koja isto stigla vezana je za podelu novih uloga za serijal Zvezdanih ratova. Dakle, Woody Harrelson bi mogao da se pojavi upravo u ovom serijalu. Pregovori su u ranoj fazi, a on bi mogao, kako se navodi, da bude mentor Hana Sola u novom delu iz ovog ostvarenja, dakle onoj posebnoj, da tako kažemo, delu franšize u okviru koje je bio i Odmetnik 1. Za fanove serije Čovjek u visokom dvorcu, oni koji su uspeli da izdrže prvu sezonu, treba da kažemo da je ova serija dobila i svoju treću sezonu. Naime, pre, ako se ne varam, par nedelja, kako to obično biva, cela druga sezona Čovjek u visokom dvorcu je postavljena i neki su već odgledali, a ono što sam imao prilike da vidim od komentara, rečeno je da je druga sezona definitivno vredna gledanja, ali nažalost morat ćete da odgledate i prvu da biste ipak pohvatali o čemu se to radi. Sama knjiga Filipa Kenrada Dika, Čovek u visokom dvorcu, oni koji su čitali, s obzirom da je objavljeno izdanju Kentaro, znaju da tu ima nekih 200 ili više, 300 možda maksimalno stranica, i da je to nedovoljan materijal da se od toga prave nekoliko sezona. Ona je poslužila samo kao osnova za jednu sada daleko drugačiju priču koja ide svojim tokom, i kažu da na neki način podsjeća na ono skretanje igra prestola koja se isto odvojila od onoga kako je George Martin šta je pisao u knjigama, a kako je serija počela da skreće u neku svoju stranu. Inače, nova sezona Igra prestola je još uvek na neki način daleko, dakle sedma sezona, imaće tri epizode manje, dakle ne 10 nego 7, a neće stići kako obično je to bivalo negde u aprilu, nego najvratnije tokom leta. Dakle, definitivno više informacija u narednom nekom periodu. Inače, ove godine biće 40 godina kako je smo imali prilike da odgledamo prvu epizodu Zvezdanih ratova davnih 1977. Međutim, za mnoge je možda šokantni podatak da će ove godine da se obeleži 20 godina od kako čitamo Harija Potera. 1997. je objavljena prva knjiga i eto, pre 20 godina su hitovi bili Wanna Be grupe Spice Girls, Unbreak My Heart Toni Braxton, a u bioskopima je glavni hit bio Titanic. Tada se pojavio Harry Potter, naravno u svetu knjige, u svetu filma nešto malo kasnije, i u čas ove 20-godišnjice bit će otvorena izložba 20. oktobra u Britanskoj biblioteci u Londonu. Tu će se pojaviti neke stvari koje će moći po prvi put da se vide, vezane naravno iz lične arhive spisateljice Joanne Kathleen Rowling. Kada je reč o pregledu 2016. tu ćete pronaći informacije da je Kapetan Amerika bio najgledaniji film prošle godine, a da je Deadpool bio najpiratizovaniji film 2016. Eto, dakle, samo deo informacije koje možete pronaći na blogu Pogleda iz Svemirskog broda. A što se tiče večerašnjeg izdanja emisije, par muzika, a onda se okrećemo o tribini o filmu Dolazak.
širom zatvorenih očiju.
Kako to dobro zvuči.
We'll be right back.
1 sat 52 minute u pogledu Svemirskog broda, sada se okrećemo filmu Dolazak. Dakle, to je, kao što je 2015. glavni SF film, recimo bio Marsovac, 2014. Interstellar, neki film koji se izdvoji, ne zato što je u njemu borba protiv vanzemaljaca, pevanje i pucanje, već neke ipak malo ozbiljnije teme koje imaju veze sa naučnom fantastikom, pa definitivno je, ali da je ipak reč o nekom malo više budžetnom projektu. Dakle, taj film je 2016. godine definitivno bio Dolazak, jedan od najiščekivanijih, rađen po priči objavljena, ako se ne varam, tamo 98-99. I upravo je to bila, Dolazak je bio tema jedne tribine na kojoj su govorili Pavle Pavičić sa Kultur Kokoške i Miloš Petri, kojeg imate prilike da čujete ovde i u noćnom programu kada je gostovao nekoliko puta kod kolege Marka Miranovića, naravno često i sa različitim temama i na tribinama u okviru Pogleda i Svemirskog broda, a upravo su njih dvojica govorili, dakle, o filmu Dolazak. Pa za početak da čujemo malo Pavla Pavičića, čoveka koji je, eto, prvo pročitao priču i samim tim imao određena očekivanja od filma. Dakle, film Dolazak.
Kad sam išao da gledam film, prišao sam sa skepsom, zato što sam bio pod velikim utiskom priče originalne, ali Teda Đanga, koja je ove godine objavljena i kod nas u Bukinom izdanju.
Kako je priča objavljena? U obliku knjige, jedna priča?
Ne, priča u okviru zbirke. Zbirke od 8 priča. Možda je i ranije bila, ali ovo je prvi put kao da je baš Đangova zbirka korična stigla kod nas. I ta priča meni bila najbolja u celoj zbirici, baš veliki sam, jak sam utisak imao od priče i imao sam visoko očekivanje od filma. A upravo zato što je holivudska produkcija u pitanju i zato što je jedan onako pogrešno navodeći trailer izašao par meseci pre filma, bio sam skeptičan kako će to ispasti, da ne ode previše u senzacionalizam, da se ne izmaše neke poente. Opet, narativ je takav, osim što je nelinearan, veoma je nezgodan za ekranizaciju i nekako je delovalo da bi nisko budžetni film možda mnogo bolje uspio da to odradi nego što bi se to uradilo sa velikim budžetom, kvalitetnim efektima i tako dalje. Međutim, film je, što ja znam, na kraju ispunio očekivanja. Određene stvari, mislim, kojih ćemo se dotaći možda kasnije, to je bio izmešten fokus nekih elemenata, ali sa strane ono fotografije, glume, generalno, mislim, veoma sam zadovoljan.
Dobro, film inače u suštini u današnje vreme može da se smatra nisko budžetnim sa 47 miliona budžetom.
Pa da,
150-200 koji
jasno, ako govorimo ono o superherojštinama ili tako nešto, ili Star Trek, mislim, ako pričamo Star Wars i Rogue One, ako govorimo kao SF, ali ovo je upravo kao što je...
Baš, super si naveo Rogue One i Arrival, koji se meni nije dopao, ali opet mogu da kažem da loše izgleda. Rogue One je imao 200 miliona budžet, ovaj je imao 47, da. Ovaj jedan ne izgleda ništa vizualno, ne izgleda ništa bolje od ovog.
Tako je, pa jeste. A mislim da je to stvar ono malo i do...
Što više, ako gledaš oni nesrećni CG... Leje i Mofa Tarkina.
Ja nisam primetio da
je mnogo, mnogo gore.
Ja nisam primetio da je Tarkin tiđi.
Ali Leje su umalo džinksova.
Pa nisam znao da čovjek umre, vidio. Ja nisam toliki fan Star Wars.
Bio je mator pre 40 godina.
Pa znam.
Nije više da glumi.
Thank you.
2 sata i 5 minuta u pogledu iz Svemirskog broda priča o filmu Dolazak sa tribine koji je moderirao Miljan Tanić. Čuli ste Pavla Pavičića iz Kulturu Kokoške, a koji je dao dakle svoje viđenje cele te priče od čitanja priče i očekivanja od filma, a da čujemo sada i Miloša Petrika, koji doduše nije pročitao priču, ali se fokusirao na jednu sasvim drugačiju tematiku za početak vezanu za ovaj film.
Pa ja nisam čitao knjigu, mm-hmm, odnosno priču, mada ću se svejedno osvrnuti na ono što je suštinski najbitnije u vezi sa njom, a to je da su pogrešno transkribovali ime autora i to zalepili na naslovnicu. Mm-hmm. Ja razumem, meni je trebalo svih 15 sekundi da istražim kako se tačno piše, ali razumem da lektori i prevodioci nemaju vremena u današnjem dinamičnom svetu da se tim pozabave.
Čekaj, šta piše, a šta treba da piše?
Piše Chiang. Mm-hmm. Trebalo bi Chiang ako se transkribuje sa engleskog jer je čovjek Amerikanac, ili Chiang ako je sa kineskog.
Aha. Dok je opet u prevodu knjige transkribovan gospodin kao Chiang.
Chiang.
Chiang, dobro.
Ali, tako da, transkripcije, ove, ali to sad ako ulazim...
To nije baš tema.
Da, prevodila
taj aspekt. Doći ćemo i do toga kad je film u pitanju, pošto to igra, nažalost, i nama kojima ne treba toliko prevod, ne možeš da ne vidiš šta piše na ekranu i onda ti to kvari utisak. Ili
podrazumeva se. No, ja bih ovo, što se tiče filma, samo ja sam bez čitanja priče, ja sam pogledao film i jeste me malo ko iznervirao na momente, ali na retke momente. Prošle godine smo imali situaciju da je ona sumanuta glupost Međuzvezdani Interstellar reklamirana i hvaljena i prodavana kao nekakav intelektualan SF film.
To je pre dve godine.
Znači, da, pre dve godine. Pre dve godine. Ja sam čovjek u godinama, meni to sve polako se stapa. I više nemam pojma kad je šta je bilo tačno, ali to je tada nama prodavano kao, ne znam, kao naučna fantastika za intelektualci, budi Bog s nama, ono je glupost. Ovo je nekako slično reklamirano, ja bih rekao, ali eto, možda malo više zaslužuje tu etiketu. Nije, ne znam kakva sad umetnost, ali ako ništa drugo, ima temu u filozofskom nekom smislu i obradi tu temu. I onda, eto, vi mislite šta god hoćete, ali eto, mi smo dali nekakvu sliku onoga što želimo da kažemo. I catch the wind and blow.
202. Fantazija.
2 sata 17 minuta, pogled svemirskog broda i sada tema film Dolazak, dakle vanzemaljci, to je tema prvog kontakta, ali zapravo nije čak toliko ni fokus na prvom kontaktu u samoj priči bio, koliko je bio fokus na determinizmu. Naime, šta je glavna tema priče? Da li ima u filmu, o tome će sada pričati Pavle Pavičić.
E pa da, upravo si sada ti dotakao toga vezano za filozofiju. Ono što se negde procrtava u originalnoj priči kao glavna tema jeste pitanje determinizma. I upravo ta neka priča je izmakla u filmu, jer se više insistiralo na globalnoj politici. Ne, to je posebno. Ta melodrama, nećemo da to dolazimo, ali priča o globalnoj politici koja apsolutno nema nigde. Znači, nema govora o tome u samoj priči. Dakle, ideja je da heptapodi, ti vanzemaljci, imaju dva jezika. Prvi jezik je heptapod A, govor vibracija, koji opet samo je pomenut u filmu da postoji, ali bez ikakve analize dublje, dok je heptapod B taj grafički prikazan. Opet neka rešenja su bila drugačija vezana za prikaz, zato što u priči oni govore, odnosno oni pišu na određenim tablama, ne ispuštaju mastilo iz svojih pipaka koje lebdi ili kao šta već, i nisu to elementi koji se mogu u nekoj aplikaciji, ono Wolfram Alpha ili čemu god, sklapati, već potpuno drugačije funkcionišu, mnogo, mnogo su abstraktni. Dakle, poenta jeste da kada se piše heptapod B, oni ko piše istovremeno zna kako će početi i kako će se završiti, potpuno je nerazdvojiva celina. Glavna poenta jezika heptapoda, tog pisanog, jeste da oni znaju šta će se, znači njihovo poimanje vremena nije linearno. Tako da oni ga proživljavaju linearno, ali ga doživljavaju simultano. Što znači da će, odnosno shvataju ga simultano, doživljavaju ga linearno. Tako da u svakom trenutku znaju kompletnu prošlost, kompletnu budućnost, ne samo sebe, već kompletnog fundusa znanja koje njima bilo i koje će biti dostupno. Taj moment transformativni kod protagonistkinje Luize ili Louise, u zavisnosti od transkripcije, je ono što trebalo da bude glavna poenta filma.
I went down to the place where I knew she lay waiting, under the marble and the snow. I said, "Mother, I'm frightened, the thunder and the lightning, I'll never come through this alone." She said, "I'll be with you, my shawl wrapped around you, my hand on your head when you go." And the night came on, it was very calm. I wanted the night to go on and on, but she said, go back to the world. We were fighting in Egypt when they signed this agreement that nobody else had to die. There was this terrible sound. My father went down with a terrible wound in his side. He said, "Try to go on, take my books, take my gun. Remember, my son, how they lied." And the night comes on, it's very calm. I'd like to pretend that my father was wrong, but you don't want to lie, not to the young. We were locked in this kitchen, I took to religion, and I wondered how long she would stay. I needed so much to have nothing to touch, I've always been greedy that way. But my son and my daughter climbed out of the water, crying, "Papa, you promised to play." And they lead me away to the great surprise. It's, "Papa, don't peek, Papa, cover your eyes." And they hide in the world.
Now I look for her always, I'm lost in this calling, I'm tied to the threads of some prayer, saying when will she summon me, when will she come to me, what must I do to prepare? When she bends to my longing like a willow, like a fountain, she stands in the luminous air. And the night comes on, it's very calm. I lie in her arms, she says when I'm gone, I'll be yours. Yours for a song. Now the crickets are singing, the vesper bell's ringing, the cat's curled asleep in his chair. I'll go down to Bill's bar, I can make it that far, and I'll see if my friends are still there. Yes, and here's to the few who forgive what you do, and the fewer who don't even care. And the night comes on, it's very calm. I want to cross over, I want to go home. But she said, go back to the world. Širom
Evo sad u pola tri prave vreme da privedemo kraju priču o filmu Dolazak. Ako se ne varam, on je i dalje aktualan u bioskopima. Ako ne, propustili se jedno definitivno interesantno ostvarenje. Nadamo se da će i narednih godina biti filmova koji će biti malo, kada je reč o naučnoj fantastici, zasnovani ne samo na pucnjavi i jurnjavi po svemiru, već i na nekim drugim temama, s obzirom da je interesantna promena. U niskobudžetnoj produkciji je bilo ranijih godina interesantnih ostvarenja koji su se doticali, ne doduše možda prvo kontakta, ali nekih tema koje jesu možda i pomalo filozofski ili makar ne toliko kao kod visokobudžetnih filmova upravljene, pre svega da se uzmu pare, već i da se prenese neka poruka. No, dakle, za kraj prvo Miloš Petrik, a onda i drugi koji učesnici ove tribine, šta je to što bi mogli da zaključimo kada je reč o filmu Dolazak?
Film kao intelektualni SF, neću da kažem da je naročito impresivan, jer Ljubice, nije potpuni fail, ali eto, ovaj zaslužuje mnogo više tu etiketu nego onaj mučeni Interstellar koji radije ne bih pominjao. I pitao si nas da li nam treba još ovakvi filmova.
Da li želimo filmova? Još ovakvi filmova?
Da. Možda želimo ovakvi filmova, možda želimo filmova koji su ovoliko udaljeni od ovog filma koliko je ovaj od Interstellara na tu stranu.
Da.
Dajte nam neko filozofsko ili neko etičko pitanje da mi malo mozgamo i iskoristite SF za to, i to bi bilo super što se ne.
Zato što upravo sva odlika najboljeg SF-a jeste u humanizmu i u filozofiji, a ne u nekoj nauci.
Nije. teško je napisati anticipatorni SF koji se bavi čvrstom naukom, ali razmotriti neko filozofsko pitanje je, mislim, mnogo lakše. Iako treba da se u nekom univerzumu koji je izmišljen promeni malo tehnološke paradigme ili fizičke paradigme da bi se to uradilo, SF je način na koji se to radi.
Ja mislim da priča mora da bude priča, a ta nauka, tehnika koja se unutra pominje, služi priči. Inače, taj neko bi se bavio tom naukom, a ovako nije sposoban, pa onda eto malo iskoristi da nešto napravi.
You'll soon be living. Ja.
202.
Like a piece of a dream, you believe you will never find again.
That's when love comes
calling at your door.
That's when love comes
asking you for more.
That's when love comes
calling at your door.
That's when love comes
asking you for more, more, more.
Širom zatvorenih očiju. Beograd 202.
We'll be right back. walking down the street.
Davne 1968. godine tri astronauta misije Apollo 8 kružila su oko meseca i vratili se na Zemlju, gde je u njihov čast upriličena parada. Daleko od očiju posetilaca proslave, druga grupa astronauta trenirala je za odlazak u svemir, sa ciljem da čak napada i sovjetske satelite. Za razliku od Apollo programa, ovi astronauti bili su deo vojne operacije koja nije imala ništa sa mirnim istraživanjem kosmosa. Jedan od tih tajnih astronauta bio je penzionisani viceadmiral Richard Traill, koji je kasnije bio na čelu NASA. Nismo smeli da kažemo nikom ništa, prisjećao se on 2007. godine. Detalji programa koji je imao naziv MOL otkriveni su prvi put prošle godine kada je Nacionalna kancelarija za izviđanje objavila više od 800 tajnih dokumenata i slika. Projekat koji je bio aktivan od 1963. do 1969. imao je za cilj špioniranje aktivnosti Sovjetskog saveza u svemiru. Prema tajnim dokumentima koji su nedavno objavljeni, jedan od ciljeva bilo je istraživanje mogućnosti napada na sovjetske satelite. Program je uključivao i razređen plan zarobljavanja ruske letelice u orbiti, njenu umotavanju u specijalne materijale i zatim njeno ispitivanje na Zemlji. Ipak, uprkos najvećim nastojanjima Vašingtona da ove eksperimente održi u tajnosti, glavni savjetnik razotkrio operaciju. Šta više, Moskva je opremila svoju tajnu svemirsku stanicu sa posadom, poznatu kao Almaz 2, moćnim topom, za slučaj da Amerika napadne u svemiru. Međutim, projekat MOL nikad nije zaživeo, najvjerojatnije iz finansijskih razloga. Mnogi astronauti su prebačeni u Space Shuttle program NASA, ali u posebnu jedinicu koja je bila pod upravom vojnog vazduhoplovstva. Između 1982. i 1992. godine sprovedeno je 11 shuttle misija koje su i dan danas tajne. Ovo su priče koje su sada poznate. One nepoznate delove možete vi da popunite nekom svojom pričom koja bi, eto, iskoristila detalje ove priče.
Zdrav i mlad, taj grad, postoji tajni rad. O njem i tu ponekad čuje se tajni rad. Hoda po drvo redu uje se. Daj Mirko proveri da li su ispravni landrove. Il sam ti napokon, da čak ni gazda ne zna da je on. Jer je on. Jer hoda.
Da verujem da ćeš moći sve da mi dokaže. Samo prvo budi uz mene, ti si sve što preostaje, kao zavisim od zaborava u tvojom pogledu. Pamtim stvari koje ti si rekla, ko da znaš šta nedostaje. Ti i ja i vetar i zastave.
Sada 7 minuta, dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Bavili smo se raznim stvarima, najavili nešto što će se dešavati tokom januara, bilo da je reč o tribinskom programu Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, koji već startuje 16. u Domu omladine, bilo festival epske fantastike, specijal posvećen Tolkienu, koji će takođe biti u Domu omladine, ali to je jednodnevno dešavanje, 22. ako se veše ne varam. A za sam kraj, kako to obično biva, bavimo se rubrikom Treća strana ploče, u kojoj emitujemo muziku iz filmova i večeras će biti tu jedna malo onako veća uvodna priča. Rekao sam na samom početku da je inspiracija za celu ovu priču koja je trenutno fokusirana na film započinje 1938. godine, kada je objavljen roman Alamut slovenačkog pisca Vladimira Bartola. Reč je o jednom istorijskom romanu, ali sam roman je stekao slavu tek 7 decenija kasnije, kada je došlo do sukoba sa islamskim svetom. Dakle, 11. septembar, napadi u Madridu, Londonu. Tada je knjiga pokazala istorijsku problematiku i svoje vizionarstvo. Domaća publika u Srbiji može da je, to jest mogla da je čita još od 1954. godine. A sama knjiga se bavi pričom Hašan i Šaba i Hašašina, koji su dobili ime po svojoj ulozi u Alamutskoj tvrđavi. Naime, slovenački pisac Bartol je počeo da osmišljava ovaj svoj roman još ranih 30. godina, kada je živao u Parizu. I u francuskoj prestanici on se upoznao sa slovenačkim književnim kritičarem tog doba, Josipom Vidmarom, koji ga je upravo upoznao sa tom pričom koja će biti osnova njegovog romana. Dalja stimulacija da napiše roman je bilo ubistvo Aleksandra I. Karađorđevića, jugoslovenskog, dakle, kralja, kojeg su ubili hrvatski nacionalisti. I tada je bila jedna od priče i sumnja da je iza svega stajala italijanska fašistička vlada. Kada je roman izvorno objavljen 1938. godine, on je sarkastično bio posvećen Benito Mussoliniju. E sad, cela ova priča zapravo stoji iza inspiracije tvoraca video igre Assassin's Creed. Dakle, ona ima 9 delova, a 2016. godine stigao je i film Assassin's Creed. Kada je reč o kritici, ona nije baš oduševljena ovim filmom. Kada je reč o ljudima koji su igrali igru, vidim da su oni prilično zadovoljni. Film i dalje igra u bioskopima, možete ga pogledati. Ova priča vezana za inspiraciju celu, ne znam koliko je baš poznata ljudima koji su igrali igru, ali eto, pretpostavljam da će nekima možda biti interesantno da potraže knjigu Roman Alamut, koji je eto, poslužio kao inspiracija tvorcima ove igre. Doduše, oni su takođe bili inspirisani onom čuvenom igrom Persijski princ ili Prince of Persia, koji smo igrali još tamo davnih 90. godina. No, u svakom slučaju, muzika za sam kraj ovog izdanja Pogled iz svemirskog broda biće upravo iz ovog filma. Dakle, Jet Kurzel je radio muziku, slušat ćete numeru inicijaciju ili onaj sam intro u ovaj film, a vas pozdravlja ekipu u sastavu Nenad Gnjenović Crkulja, Miloš Jović i Nevidljivi čovek. Naravno, postom sledi jedan blok na koji ste već navikli, Crkuta igla sa spoj Božanstven polje, od 6 sati novi ustanak, od 9 top lista, od 10 svaštara i tako redom. Novi radni dan, 9. januar je već počeo, a mi za sam kraj, dakle, uživamo u muzici iz filma Assassin's Creed. Laku noć i prijatno.
Naučna fantastika, horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.
Before and after.
surrogates for the animals.
And I'm sorry.
they say I never loved you. Well, you know they are a liar. Riding down the freeway, whoa, yeah. Oh, hills and valley road, baby. I seen it. Cops in cars, topless bars. Never saw mama. She drinking wine for the ode all day. I took my motorbike out and went for a ride. Slit the throat of the first baby line. She ain't twice his size. Ooh, wine's for the ode. Alright, wine for the ode all day. Wine's for the ode. Well, drinking wine for the ode. Another lost angel in a city of night, city of night, city of night.
Circle line,
you're a rabbit on the run. You never sell this plan as fine in the corner of your eye, shining in the setting sun. But do you ever get the feeling that the star is too damn real if it's the presence tense? All everybody's on the stage, and it seems like only a few person sitting in the audience.
Quite a large percentage of young American boys out there tonight, yeah? Long way from home, eh? Well, so are we. Gotta stick together. Right, here is a song which is reminds me of my homeland anyway. Back, you see, in England's green and pleasant woodlands, we have these small elf-like characters who are charged with the grave responsibility of looking after all things that grow during the cold and dark winter.
202 oseti čovjeka.
I still dream of Oganon. I wake up crying, you make it rain, and you're just in.
Yeah.
the rest. And we all get the power. We all get the best. When everyone gives everything, then everyone, everything will get. Life. Life is life. Life. Life is life. Life is life. When we all feel the power. Life is life. When we all feel the pain. Life is life. It's the feeling of the people. Life is life. It's the feeling of the land. When we all give the power, we all give the best. Every minute in the hour, we don't think about the rest. When we all give the power, we all give the best. And everyone gives everything and every soul.
Immer wir Kraft geben, geben wir das Beste. All unser Können, unser Streben und denken nicht an Feste. Kraft ist, was uns ansteht. Wir bekommen nur das Beste. Wenn jeder Mann auch alles gibt, dann wird auch jeder alles geben. Leben heißt Leben. Leben heißt Leben, wenn wir alle in die Kraft spüren. Heißt Leben, wenn wir alle den Schmerz fühlen. Leben heißt Leben, heißt die Linien erleben. Leben heißt Leben.
We're glad that it's over. We thought it would last. Every minute of the future is a memory of the past. Cause we gave all the power. We gave all the best. And everyone lost everything and perished with the rest. Life. Life is life. Life.
Širom zatvorenih očiju.
Hey, you know?
I'm Rock and roll to everyone. Oh yeah. spoke up was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone.